ASV prezidents Baraks Obama šodien sniegs īpašas intervijas vairākiem ASV nozīmīgākajiem telekanāliem, tajā skaitā CNN, Fox News un citiem, kurās sagaidāms prezidents nāks klajā ar jauniem pierādījumiem tam, ka Sīrijas režīms ir lietojis ķīmiskos ieročus. Šīs intervijas tiek uzskatītas par strateģiskām laikā, kad savu darbu pēc vasaras brīvdienām atsāk kongress, kuram būs jālemj vai atbalstīt ASV militārās operācijas Sīrijā. Savukārt rīt īpašā televīzijas uzrunā Obama vērsīsies pie sabiedrības ar aicinājumu atbalstīt militāro uzbrukumu, ko Bataisnams sola kā īsas uz Bašara al-Asada režīma militārajām bāzēm mērķētas operācijas.